Երորդ. Ինչ վերաբերում է Տես Դրբեֆիլդին, այդ դեպքը այդպես հեշտությամբ նա չվանեց իր մտքից. Երկար ժամանակ Տեսը տրամադիր չէր նորից սպարելու, թեև կարող էր շատ զույգեր ունենալ. Բայց նրանք այնպես հաճելի չէին խոսում, ինչպես խոսում էր այդ օտար երիտասարդը. Միայն այն ժամանակ, երբ արևի ճառագայթները բլրի վրա կլանեցին ջահել օտարականի հեռացող կերպարանքը, Տեսը թոթափեց իր անցողիկ թախիցը և իրեն հրավիրող զույգին տվեց դրական պատասխան. Նա մնաց ընկերուհիների մեջ մինչ շամանդաղի թանձրանալը և պարերին մաստակցում էր որոշ հետաքրքրությամբ. Նրա սիրտը տակավին ազատ էր, երբ տեսնում էր աղջիկների, որոնց սիրահետել, նվաճել էին մեղմ տանջանքները, դառնալից քաղցրություններն ու հաճելի տվայտանքները, նա չէր էլ ենթադրում, որ ինքն էլ ընդունակ էր նույն բաներին. Ջիգի ժամանակ ջահել տղաների պայքարն ու վեճերը իր ձեռքի համար նրան միայն զվարճացնում էին, ուրիշ ոչինչ. Իսկ երբ ջահելները սկսում էին տականալ, հանդիմանության խոսք էր ասում նրանց. Տեսը կարող էր ավելի երկար մնալ, բայց հոր տարօրինակ տեսքն ու կեցվածքը վերակենդանացան ուղեղում, անհանգստացրին նրան, և զարմանալով, թե ինչ կարող է պատահած լինել, թողեց պարողներին և քայլերն ուղղեց դեպի գյուղի ծայրում գտնվող հայրական տունը. Մի քանի տասնյակ յարդ անցնելուց հետո Տեսի ականջին հասան ուրիշ հնչյուններ, ոչ այն, ինչ թողել էր. Այդ հնչյունները նրան լավ, շատ լավ ծանոթ էին. Քարե հատակի վրա թափով օրորվող օրորոցի այդ կանոնավոր թրխկոցներին կրակոտ ձայնակցում էր կանացի մի ձայն, երգելով «Բծավոր կովը սիրած երգի տողերը»։ Կանաչ անտառակում պառկած էր նա. «Գնանք, սեր, կասեմ որտեղ»։ Օրորելն ու երգ մի պահ դադարում էին, և բարձր ձայնով մեղեդուն հաջորդում էր մի բացականչություն. «Թող Աստված օշնի քո ադամանդե աչքերը, և թմբլիկ թշերդ, և բալագույն բերանիկը քո, և թաթիկներդ ու տոտիկներդ, և օրհնյալ մարմնիդ ամեն մի մասնիկը»։ Այս մաղթանքից հետո օրորն ու երգը վերսկսվում էին, և բծավոր կովը շարունակվում էր առաջվա կարգով. Այդպիսին էր դրությունը, երբ Տեսը դուռը բացեց և կանգ առավ խսիրի վրա, դիտելով իր առջև փռված տեսարանը. Սենյակը, չնայած մեղեդուն, իր անասելի թախծոտությամբ ծանր տպավորություն թողեց աղջկա վրա. Անհոգ օրվա հաճույքներից, ճերմակ զգեստներից, ծաղիկներից, ուռենու ոստերից, գլխապտույտ շարժումներից կանաչխոտի վրա, օտարականի նկատմամբ քնքուշ զգացմունքներից դեպի այդ միակ մոմի դեղին մելամաղձությունը, ինչպիսի անցում. Այդ ցնցող հակադրությունը զգալուց հետո նա սկսեց սառնասրտորեն հանդիմանել իրեն, որ դրսի վայելքների մեջ սուզվելու փոխարեն ավելի շուտ չէր վերադարձել տուն, որպեսի օգտեր մորը տնային գործերում. Երեխաներով շրջապատված մայրը այդպես էր թողել նրան Տեսը. Հակվել էր երկու շաբթի օրվանից թողած լվացքի տաշտին, որը, ինչպես միշտ, ձգում հաստում էր մինչև շաբաթվա վերջը. Նույն այդ տաշտից մի օր առաջ Տեսը խղճի սարսափելի խայթով զգում էր այդ. Հանվել էր իր հագին եղած սպիտակ շորը, որի փեշը այնպես անփութորեն կեղտոտվել էր խոնավ կանաչի վրա ճեմելիս, այն լվացել ու արթուկել էր մայրը. Միսիս Դրբեֆիլդը սովորականի պես իր հավասարակշռությունը պահպանելու համար մի ոտքը դրել էր տաշտի մոտ, իսկ մյուսով օրորում էր իր ամենափոքր երեխայի օրորոցը. Այդքան երեխաների ծանրության տակ, սալաքարով պատած հատակի վրա տարիներ շարունակ օրորելուց քարերը մաշվել, փոս էին ընկել. Այդ պատճառով էլ ամեն մի շարժումը ուղեկցվում էր ուժեղ ցնցումով, որը ջուլհակի մանգաղի պես մանկանը շպրտում էր մի կողմից մյուսը. Մինչդեռ փրփուրների մեջ անցկացրած ամբողջ օրվա ծանր հոգսերից հետո Միսիս Դրբեֆիլդը, իր երգից հուզված, օրորոցը ոտքով ճոճում էր իր մեջ մնացած ուժի ամբողջ թափով. «Թխք, թխք, թխք, թխք» կացնում էր օրորոցը. Մոմի բոցը ձգվում էր վեր, երկարում, ապա իջնում. Ջուրը կաթում էր մոր արմունկներից. Երկնարակ թափով արշավում էր դեպի ոտանավորի վախճանը, մինչ Միսիս Դրբեֆիլդը նայում էր աղջկան. Ընտանիքով ծանրաբեռնված Ջոան Դրբեֆիլդը նույնիսկ այժմ էլ երգի կրքոտ սիրահար էր. Չկար դրսի աշխարից Բլեքմուրի հովիտը թափանցած մի տաղ, որ Տեսի մայրը չյուրացներ մի շաբաթվա ընթացքում. Այդ կնոջ դիմագծերի մեջ տակավին աղոտ փայլում էր երիտասարդական թարմությունից, նույնիսկ հաճելի արտաքինից մնացած մի ինչ-որ բան. Հավանական է, որ այն թովչանքը, որով Տեսը կարող էր պարծենալ, մեծ մասամբ մոժնվերն էր, և հետևապես ոչ ասպետական էր, և ոչ էլ պատմական։
«Ես կորորեմ քո փոխարեն, մայրիկ», քնքշորեն ասաց աղջիկը, «թե շորս հանեմ և օգտեմ լվացքը մզելու, ես կարծում էի, թե վաղուց վերջացրել ես»։
Մայրը չէր նեղանում, որ աղջիկը տնային գործերը երկար ժամանակով թողնում էր իր վրա. Իրոք, Ջուանը երբեք այդ բանի համար նրան չէր հանդիմանում. Տեսի օգտության կարիքը գրեթե չէր զգում. Գործը թեթևացնելու իր ծրագիրը տեսնում էր այն ձգձգելու մեջ. Սակայն այդ երեկո նա նույնիսկ սովորականից ավելի ուրախ տրամադրության մեջ էր. Ինչ որ երազանք, մտահոգություն, հրճվանքով լի մի բան կար մոր հայացքում, որ աղջիկը չէր կարողանում հասկանալ.
«Ուրախ եմ, որ եկար», ասաց մայրը, հենց որ ավարտեց երգի վերջին հնչյունը. «Ուզում եմ գնալ և բերել քո հորը, դեռ ավելին, ուզում եմ պատմել, թե ինչ է պատահել. դու կապշես սիրելիս, երբ իմանաս»։
Միսիս Դրբեֆիլդը սովորականի պես խոսում էր բարբառով. Նրա աղջիկը, որ Լոնդոնի ուսուցչուհու ղեկավարությամբ ավարտել էր ազգային դպրոցի 6-րդ դասարանը, խոսում էր երկու լեզվով. տանը մեծ մասամբ բարբառով, իսկ դրսում և վերնախավի անձանց հետ սովորական անգլերենով։
«Դա կատարվեց իմ բացակայության ժամանակ», հարցրեց Տեսը։ «Այո, դրա համար էր հայրս կեսօրին կարգում այդպես բազմել. ինչու այդպես արեց, քիչ էր մնում ամոթից գետինը մտնեի»։ «Դա ունի իր պատճառը. հայտնաբերեցինք, որ մենք ազնվատող մարդիկ ենք եղել ամբողջ երկրում. մեր նախահայրերը ապրել են Օլիվեր Քրոմվելի ժամանակներից շատ առաջ, հեթանոս թուրքերի օրերում. մնացել են կոթողներ, դամբարաններ, սաղավարտներ, մետաղյա զինանշաններ, աստված գիտի էլի ինչ. Սուրբ Կարլոսի օրոք մենք արքայական կաղնու ասպետներ են կոցվել. մեր իսկական ազգանունը դը Էրբրվիլ է. բա սիրտդ չի խփում»։ «Ահա թե ինչու էր հայրդ կարգով տուն գալիս. նա բնավել հարբած չէր, ինչպես մարդիկ կարծում են»։ «Ուրախ եմ դրա համար, բայց դա մեզ որևէ բարիք կբերի»։
«Օ,
այո, ենթադրվում է, որ մեծ գործեր կարող են կատարվել. անկասկած, հենց որ իմանան այդ մասին, մեզ նման նշանավոր մարդիկ իրենց կարգերով կգան այստեղ»։ «Հայրդ այդ բանը իմացել էր ճանապարհին, Շաստոնից տուն վերադառնալիս, և ամեն ինչ մեր տոհմի մասին պատմեց ինձ»։
«Որտեղ է հիմա հայրիկը»,» հանկարծ հարցրեց Տեսը։ Մայրը պատասխանի ձևով գործին չվերաբերող տեղեկություն տվեց։
«Այսօր գնացել էր Շաստոն, բժշկի մոտ. ինչպես երևում է, ամենևին էլ թոք հաղթ չունի. ասել է, որ սրտի շուրջը ճարպակալված է»։
«Այ, այսպես»,» բացատրելիս, Ջոան Դրբեֆիլդը հանկարծ բութ մատ ցուցամատը ծալեց ըտ առի ձևով, իսկ մյուս ցուցամատով ցույց տվեց այն։
«Առայժմ», ասել է հորդ, «քո սրտի բոլոր կողմերը պատած են ճարպով, իսկ այս կողմը դեռ բաց է», ասել է նա։ «Հենց որ իրար հանդիպեն, այ, այսպես»։
Միսիս Դրբեֆիլդը մատների ծայրերը միացրեց և ստացվեց օղակ։
«Ստվերի պես կհեռանաք, միստր Դրբեֆիլդ», ասել է, «դուք կարող եք ապրել 10 տարի, կարող եք մեռնել 10 ամսում կամ 10 օրում»։ Տեսը սարսափեց։ Հայրը, չնայած այդ հանկարծական մեծությանը, շուտով կարող է անցնել հավիտենականության գիրկը։
«Բայց ո՞ւր է հայրիկը», կրկին հարցրեց նա։
Մայրը մի աղերսական հայացք գցեց աղջկա վրա։
«Դե, մի նեղանա. քահանայի հաղորդածից հետո խեղճ մարդն այնքան էր թուլացել, որ կես ժամ առաջ գնաց Ռոլիվերի մոտ. ճանապարհի համար պետք է վերականգնի իր ուժերը, որպեսի վաղը փեթակները տանի և հանձնի, անկախ այն բանից նշանավոր ընտանիք ենք, թե ոչ. Պետք է ճանապարհ ընկնի կես գիշերից անմիջապես հետո, քանի որ ճանապարհը շատ երկար է».
«Վերականգնի իր ուժերը»,
ասաց Տեսը, և արցունքները հորդեցին աչքերից։
«Աստված իմ, ուժերը վերականգնելու համար Պանդոկ գնալ.
Եվ մայր, դու համաձայնեցիր»։
Նրա կշտամբանքն ու ընկած տրամադրությունը ասես լցրին ամբողջ սենյակը, և թախից հաղորդեցին կահույքին, մոմին, շուրջը խաղացող երեխաներին և մոր դեմքին։
«Ոչ», հուզված ասաց մայրը, «չհամաձայնեցի. սպասում էի, որ գաս, տանը հետևես, մինչև որ գնամ բերեմ նրան»։ «Ես կգնամ»։
«Ոչ, Տես, դա անօգուտ կլինի»։
Տեսը չվիճեց։ Նա գիտեր, թե ինչու է մայրը առարկում. Միսիս Դրբեյֆիլդի ժակետ ու գլխարկը, ենթադրվող ուրախ զբոսանքի կապակցությամբ, արդեն պատրաստ կախված էին կողքի աթոռից, և մայրը ավելի շատ ցավում էր դրա պատճառի, քան անհրաժեշտության համար։
«Եվ այդ լիակատար բախտագուշակը տար փայտանոց»,
շարունակեց Ջոանը, շտապ սրբելով ձեռքերն ու հագտվելով։ Լիակատար բախտագուշակը մոտիկ սեղանի վրա դրված մի հին ու հաստ հատորյակ էր, որը գրպանում երկար պահելուց այնքան էր մաշվել, որ տառերը հասնում էին եզրերին։ Տեսը վերցրեց գիրքը, իսկ մայրը ճանապարհ ընկավ։ Անկարգ ու աղմկոտ երեխաների հետ քարշ գալուց հետո, իր անճար ամուստու հետևից Պանդոկ գնալը Միսիս Դրբեյֆիլդի համար իսկական հաճույք էր։ Գտնել նրան Ռոլիվերի Պանդոկում, մեկ-երկու ժամ նստել կողքին, և այդ ընթացքում հեռու վանել երեխաների նկատմամբ ունեցած իր բոլոր մտքերն ու հարցերը, նրան դարձնում էին երջանիկ։ Այդ ժամանակ մի տեսակ լուսապսակ մայրամուտի փայլ էր իջնում կյանքի վրա։ Նեղություններն ու մյուս իրական դեպքերը դառնում էին մետաֆիզիկական անշոշափելիություն։ Վեր էին ածվում լոք հանգիստ դիտվող մտավոր երևույթների, և այլևս մարմինն ու հոգին գրգռող ճնշիչ դեպքեր չէին։ Տեսադաշտից դուրս կանգնած փոքր երեխաները նրան ավելի շուտ թվում էին պայծառ ու ցանկալի պիտույքներ։ Կյանքի ամենօրյա պատահարները առանց հումորի և ուրախության չէին լինում։ Նա իրեն զգում էր այնպես, ինչպես զգացել էր այն ժամանակ, երբ նստում էր իրեն սիրահետող, այժմ արդեն օրինական ամուստու կողքին, նույն տեղում, փակում աչքերը նրա թերությունները չնկատելու համար, և միայն իր իդեալական պատկերացման մեջ նրան տեսնում էր որպես սիրահարի։ Տեսը, փոքրիկների հետ մնալով, բախտագուշակը տարավ փայտանոց և դրեց ծղոտի մեջ։ Մայրը ինչ-որ տարօրինակ սնոտիապաշտական վախ էր զգում այդ մրոտված հատորյակի նկատմամբ։ Թույլ չէր տալիս, որ գիշերը տանը պահվի, և գրքի հետ խորթակցելուց հետո այն ետ էր տարվում փայտանոց։ Մոր, որը համարվում էր արագորեն անհայտացող նախապաշարումների, ֆոլկլորի, բարբարի և բերնեբերան անցած բալլադների շտեմարան, և վերանայված ծրագրով ազգային դպրոցում ձեռք բերած իր լայն ու օրինակելի գիտելիքներով դստեր միջև, 200 տարվա, ինչպես ընդունված էր ասել, ճեղքվածք կար։ Երբ նրանք միասին էին լինում, ջակոբեական և վիկտորիանական դարաշրջանները կանգնում էին կողք կողքի։ Վերադառնալով պարտեզի միջով ձգվող շավիղով, Տեսը լուռ մտածում էր, թե մայրը ինչ էր ուզում այդ գրքից իմանալ հենց այսօր։ Ենթադրում էր, որ դա կապված էր տոհմի հայտնաբերման հարցի հետ, բայց մտքով չէր անցնում, որ դա վերաբերում էր միայն իրեն։ Սակայն հեռու անելով այդ մտքերը, սկսեց իր 9 տարեկան եղբոր Աբրահամի և 12.5 տարեկան քրոջ Էլայզա Լուիզայի, որին կոչում էին Լայզա Լու, օգտությամբ ջուր ցանել օրվա ընթացքում չորացած սպիտակեղենի վրա, իսկ փոքրիկներին քնեցրել էին։ Ավելի քան 4 տարվա ընդպիչում կար տեսի և ընտանիքի հաջորդ անդամի միջև։ Այդ ընդպիչումը լցնող 2 երեխաները վախճանվել էին մանուկ հասակում, և դա իրավունք էր տալիս մոր դեր կատարել, երբ մենակ էր մնում փոքրիկների հետ։ Աբրահամից հետո գալիս էին 2 աղջիկ ևս, Հոուպը և Մոդեստին, այնուհետև 3 տարեկան մի տղա, և վերջապես մի մանուկ, որի առաջին տարին վերջերս էր լրացել։ Այդ բոլոր փոքրիկները Դրբեյֆիլդյան նավի ուղևորներն էին, նրանց հաճույքները, կարիքները, առողջությունը, նույնիսկ գոյությունը ամբողջապես կախված էին 2 մեծահասակ Դրբեյֆիլդների դատավճիռներից։ Եթե Դրբեյֆիլդների տան այդ մեծերը ուզենային նավը գցել դժվարության, արհավիրքի, սովի, հիվանդության, ստորացման, մահվան ճիրանները, նրանց հետ հարկադրված էին գնալ և կես բյուժին աղետալից վիճակում գտնվող փոքրիկ գերիները, 6 անօգտական էակներ, որոնց երբեք չէին հարցնում, թե արդյոք ուզում են առհասարակ ապրել, առավելևս ապրել այնպիսի դժվարին պայմաններում, որպիսիք կային Դրբեյֆիլդների ընչազուրկ տանը. Ոմանք կուզենային իմանալ, թե պոետը, որի փիլիսոփայությունը այդ օրերում համարվում է խոր ու վստահելի, իսկ երգը թարմ ու անարատ, որտեղից է ստանում իր հեղինակությունը, որ խոսի բնության սրբազան պլանի մասին։ Ժամանակը սահում էր առաջ, բայց ոչ հայրն էր երևում և ոչ էլ մայրը։ Տեսը նայեց դուրս և մտքով ուղևորություն կատարեց մարլոթի միջով։ Գյուղը փակում էր կոպերը, ամենուր մարել էին մոմերն ու լամպերը, մտքով պատկերացնում էր մարիչն ու պարզած ձեռքը։ Մոր գնալը նշանակում էր, որ տեսը ինքը պետք է գնա նրանց բերելու։ Նա հասկանում էր, որ վատ առողջության տեր մարդը, եթե մտադիր էր ճանապարհ ընկնել կեսգիշերին, չպետք է այդպիսի ուշ ժամին նստի պանդոկում և նշի իր հին ծագումը։
«Աբրահամ», ասաց նա փոքր եղբորը, «չես վախենա, եթե գլխարկդ դնես, գնաս Ռոլիվերի մոտ և տեսնես, թե ինչ պատահեց հայրիկին ու մայրիկին»։
Տղան իսկույն տեղից վեր թռավ, բացարեց դուռը և գիշերվա խավարը կլանեց նրան։ Կես ժամ էլ անցավ, ոչ տղամարդը վերադարձավ, ոչ կինը և ոչ էլ երեխան։ Թվում էր, թե Աբրահամն էլ իր ծնողների պես ընկել էր պանդոկի թակարդի մեջ։
«Ինքս պետք է գնամ», ասաց տեսը։
Լայզա Լուն պարկեց քնելու, իսկ տեսը, դուռը կողպելով, առանց շտապելու շարժվեց խավարապատ ու ոլորապտույտ նրբանցքով կամ փողոցով, մի փողոց, որը գցել էին դեռ այն ժամանակ, երբ հողի մատնաչափը արժեք չուներ, և երբ մեկ սլաք ունեցող ժամացույցները օրը բաժանում էին հավասար մասերի։